je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšane i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostaloga možete čuti. Kakve su reakcije na pisanje bivšeg američkog diplomate Montgomerya, čija najnovija ideja u Bosni i Hercegovini zapravo kršenje Dejtonskog sporazuma?
Sve zvančne strukture Sjedinjenih Američkih Država su vrlo jasno potvrdili svoju opredjeljenost ka poštivanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta države Bosne i Hercegovine kao članice Ujedinjenih nacija.
Potpuni trijumf Srpske napredne stranke proistekle iz partije radikala obilježio je izvanredne lokalne izbore u dvije beogradske općine. Politički analitičari drže da rezultati nisu iznenađujući.
Imamo situaciju koja najvjerojatnije neće biti ponovljena na republičkim izborima, ali je indikativna.
Da li će saslušanja novih svjedoka u slučaju ubojstva dvojice gardista na Topčideru dovesti do otkrivanja cjelokupne istine o smrti mladića? Božo Prelević, koji je nekada predvodio nezavisnu komisiju koja je istraživala taj slučaj, kaže:
ja se nadam da hoće. Ne mogu reći da verujem, ali se nadam da bi moglo da dođe do kraja.
Na Kosovu i Albanci i Srbi priznaju da je bilo otmica građana, no i jedni i drugi ističu da se dvije strane ne mogu izjednačavati.
Srbija je imala organizovanu komandnu strukturu i naređivala zločine na Kosovu.
Može se reći da je više od 90% nije pronađeno, a kad se tiče kod albanske strane, taj je procenat, može se reći, sasvim obrnut.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku emisije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Izvanredne lokalne izbore u dvije beogradske općine obilježili su mala izlaznost birača, trijumf Srpske napredne stranke, debakl radikala i neočekivano slab rezultat demokrata, iako politički analitičari tvrde da ovi rezultati neće biti preslikani na buduće republičke izbore. Sve strane obećale su da će pažljivo analizirati uzroke poraza ili trijumfa, dok se ni ovoga puta stranke nisu složile u prebrojavanju glasova. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Na vanrednim lokalnim izborima u beogradskoj opštini Zemun najviše glasova osvojila je Srpska napredna stranka 33,99%, dok je iza nje lista za Evropski Zemun okupljena oko Demokratske stranke, vladajuća na republičkom i gradskom nivou, koja je osvojila 27,71% glasova. Interesantno je da je Srpska radikalna stranka, iz koje je odvajanjem lidera Tomislava Nikolića nastala narodnjačka SNS, do nogu potučena u svom tradicionalnom zemunskom uporištu, za koje je ovog puta glasalo samo 10%. Izlaznost je bila nešto veća od 35%. Iako su preliminarni rezultati govorili da su demokrate pobedile na Voždovcu, drugoj beogradskoj opštini u kojoj se vanredno glasalo, Aleksandar Vučić, jedan od funkcionera Srpske napredne stranke, izjavio je za naš radio da su naprednjaci apsolutni pobednici jer su trijumfovali i na voždovačkom glasanju.
Konačni podatak, pobedili smo u Voždovcu, mi imamo 13.855, a lista za Evropski Voždovac 13.598. Mi imamo 29.81, oni 29.25. Imam sve zapisnike u rukama. Sad vidim da oni očito poništavaju negde i ja shvatio da ne mogu da formiraju vlast sa LDP-om i SPS-om.
Marko Đurišić, funkcioner Demokratske stranke, rekao je za naš program da SNS jeste imala minimalnu prednost, ali da će se rezultati izbora na Voždovcu znati tek za 15 dana.
Činjenica je da na Voždovcu izbori nisu završeni, odnosno da će se ponoviti na tri biračka mesta glasanje zbog nepravilnosti u radu biračkih odbora. Činjenica da je razlika bila vrlo mala i da jeste bila, čini se, 200 glasova prednost Srpske napredne stranke.
Izborna komisija za sada nije zvanično saopštila da će glasanje na kritičnim mestima u opštini Voždovac biti ponovljeno, ali je zadovoljan dobrim rezultatom. Lider naprednjaka Tomislav Nikolić ocenio da građani žele vanredne parlamentarne izbore i SNS na vlasti.
Mislim da je vreme da se konačno ta dva bloka izdvoje, konstituišu. U jednom bi bila Demokratska stranka sa svojim Dinkićem zauvek, a u drugom bi bila Srpska napredna stranka koja bi predvodila naprednjačku koaliciju veoma konzervativnu koaliciju u odnosu na mnoge probleme.
Sa koalicijenim partnerom G17+, Demokratska stranka postigla je u Zemunu i Voždovcu slabije rezultate nego na redovnim izborima, mada je u trećoj opštini u kojima je vanredno glasanje održano, Kosjerić u zapadnoj Srbiji osvojila najviše glasova. Dragan Đilas, funkcioner DS-a i gradonačelnik Beograda, rekao je da će uslediti razgovori o koalicijama.
Su prihvatljive ove stranke koje danas čine gradsku vlast kao aktivni učesnici, kao manjinska podrška. Sačekat ćemo precizne izbore na Voždovcu, pošto su u pitanju svega nekoliko procenata promila koji će odrediti broj odbornika. Ja u ovom trenutku ne vidim način na koji možemo da formiramo vlast u zemlji.
Učesnica u vlasti na gradskom i republičkom nivou, Socijalistička partija, zajedno sa penzionerima i Jedinstvenom Srbijom, solidan rezultat ostvarila i na vanrednim lokalnim izborima, pa će na Voždovcu imati 6 odbornika, a u Zemunu 4, uz duplo više birača nego ranije. Aleksandar Antić iz SPS-a poručio je da su socijalisti prezadovoljni.
Ovaj najbolji izborni rezultat koji smo ostvarili u Beogradu od 2000. godine govori o velikom povratku Socijalističke partije Srbije na političku scenu i on je pre svega posljedica jednog poštenog, kvalitetnog rada.
Demokrate imaju razloge za nezadovoljstvo, pa Marko Đurišić kaže da će sve biti podrobno analizirano.
Pre svega da vidimo zašto je izlaznost bila ovoliko mala, s obzirom da smo očekivali veću podršku građana listi za Evropski Beograd. Pretpostavljam da je razlog što izbor tih opštinskih rukovodstava ne utiče previše na svakodnevni život građana.
I Aleksandar Vučić iz SNS-a tvrdi da, iako su ovog puta dobitnici, naprednjake čeka analiza i dosta posla.
Pokazali smo da jednom normalnom, pristojnom politikom koja će ponuditi pravu alternativu možemo da pobedimo Demokratsku stranku. Mi ni danas ne mislimo da smemo ili da treba da budemo bahati i osioni zbog izbornog rezultata, naprotiv.
Za poznavaoce političkih prilika rezultati ovih izbora nisu iznenađujući jer su predviđali rast naprednjaka. Analitičar Milan Nikolić rekao je za naš program da ovakav epilog na lokalu ne bi trebalo povezivati sa eventualnim izborima na republičkom nivou.
Sve zajedno imamo jednu situaciju koja najvjerojatnije neće biti ponovljena na republičkim izborima jer su to drugačije okolnosti. Ali je indikativna, naprednjaci su očito druga stranka po snazi, to je definitivno, ali kakav će njihov odnos biti, da li će oni biti duplo slabiji od Demokratske stranke ili će biti nešto manje i tako dalje, vidjet ćemo. U svakom slučaju oni ovog časa pokazano se uzimaju birače od Demokratske stranke Srbije, ogroman broj birača su uzeli od radikala i to je otprilike to.
Na vanrednim izborima u dve beogradske opštine i Kosjeriću, Liberalno-demokratska partija Čedomira Jovanovića i Demokratska stranka Srbije Vojislava Koštunice postigle su lošije rezultate nego ranije, dok je lista za toleranciju Rasima Ljajića uspjela da utjece iz domena regionalnog proširi na lokalni nivo. Za sada je teško prognozirati ko će formirati koalicije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U vojnom odjeljenju Okružnog suda u Beogradu nastavljeno je saslušanje svjedoka u postupku što se vodi zbog ubojstva gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića u kasarni u Topčideru oktobra 2004. Okružno javno tužilaštvo predložilo je još u novembru prošle godine da se saslušaju svjedoci koji neposredno ili posredno znaju kako su ubijena dvojica gardista. Prvog dana svjedočila su tri potpuno nova svjedoka koje je ministar Šutanovac oslobodio čuvanja vojne tajne. Iz Beograda, Želimir Bojović.
Saslušanje svjedoka pred istražnim sudijom Draganom Lazarevićem bilo je zatvoreno za javnost, a zastupnik porodica oštećenih Vladan Batić rekao je novinarima prilaska u sudnicu da će prvog dana biti saslušana tri svjedoka, a da bi do 19. juna trebalo da bude saslušano ukupno 10 svjedoka. Jedan od advokata porodica oštećenih, Predrag Savić, rekao je Radiju Slobodna Evropa da su po prvi put saslušana tri nova svjedoka i to nakon odluke ministra Dragana Šutanovca da budu oslobođeni čuvanja vojne tajne. Ipak on je naglasio da njihova svedočenja nisu donela nikakve značajne novine.
Ovi ostali svedoci pretpostavljamo da mogli da pomognu da se dođe do nekih novih saznanja. Na kraju krajeva i mi kao predstavnici oštećenih familija ubijenih vojnika ćemo imati nove dokazne predloge kada se istrpe ovi tužilaštva i tu će biti najvjerojatniji predlog za saslušanje nekih novih svedoka i za pribavljanje nekih novih dokumenata za koje smo tokom današnje istrage došli do saznanja da postoje.
smrt gardista bila je predmet kontroverznih tumačenja nezavisne komisije i vojnih istražnih organa. Zapravo, nakon što su vojnici stradali, urađeno su dva veštačenja, jedno vojno u kojem stoji da su vojnici ubili jedan drugog i jedno koje je sprovela nezavisna komisija i u čim nalazima stoji da je vojnike ubila treća osoba. Prema trećem superveštačenju obavljenom u državi Michigan po zahtevu Beogradskog okružnog suda, gardiste Dragana Milovanovića i Dragana Jakovljevića ubila je treća osoba. I pored svega, bivši vojni sudija Vuk Tufekdžić, koji je rukovodio vojnom istragom, ostaje pri tvrdnji da je jedan vojnik ubio drugog, a potom izvršio samoubistvo. U izveštaju veštaka iz Sjedinjenih Američkih Država, Ljubomira Dragovića, doslovno stoji da je gardiste lišio života neko treći. On je također zaključio da su iz objektivnih i subjektivnih razloga učinjeni brojni propusti na samom početku istrage. Advokat Božo Prelević, koji je predvodio istragu nezavisne komisije, koja je također došla do nalaza da je gardista ubila treća osoba, kaže za Radio Slobodna Evropa da ne veruje da će proces uskoro biti završen, ali da bi novo saslušanje svedoka moglo da dovede do kraja procesa koji traje već 4 godine i 8 meseci.
Sada je ovdje u stvari procesno pitanje, da li vi sa saslušanjem tih svedoka u stvari kažete evo mi smo započeli rad na tom predmetu i vi ćete saslušati ono što već imate u predmetu, ali sada u formi istražnog sudije, tužioca i tako dalje. Vi li vi u stvari tražite počinioca? Ako ne tražite počinioca, već samo saslušavate svedoke, onda ništa od toga. Znači, mislim da bi bilo pametno napraviti jednu širu akciju saslušanja ljudi i koje mi nismo uspjeli da saslušamo zato što nismo znali za postojanje tih ljudi, ili videti eventualno sa vojskom saslušanje onih ljudi do kojih bi vojna obaveštajna mogla da dođe, koji bi mogli znati šta se tu desilo, ali ja nisam u tom smislu optimista dogod ne počnu da traže punom snagom učinioci.
Ipak, iako su zadovoljni načinom na koji je sudija Dragan Lazarević vodio prvo saslušanje svedoka, porodice gardista ne veruju previšu nameru suda da ovaj slučaj reši do kraja. Petar Milovanović, otac ubijenog gardiste Dražena Milovanovića, za Radio Slobodna Evropa kaže:
vratili ponovo na početak, nadamo se da će da krene jedno, konačno, još malo pa 5 godine. Mi se nadamo da izađe sve na videlo i da se zna ko je i šta uradio. Ja se nadam da će da se reši, ali sve me strada da nešto prikrivaju oni i odugulaču.
Na naše pitanje, da li veruje da bi slučaj nakon novih saslušanja svedoka mogao biti rešen, Božo Prelević kaže:
ja se nadam da hoće. Ne mogu reći da verujem, ali se nadam da bi moglo da dođe do kraja. Sve ono što je do sada urađeno u stvari uliva neki pesimizam da postoji iskrena želja da se učinilac pronaće. U suprotnom ne bi bilo ovoliko razvlačenja i odugovlačenja oko stvari koje su očigledne.
Njegov oprez u vezi sa efikasnim završetkom suđenja ubijenih gardista deli i Predrag Savić.
Gospodin Prelević kad kaže da sumnja da će doći do razjašnjenja te stvari, pomalo ima prava. Ali ako bi se tužilaštvo u ovoj pravnoj stvari, u ovoj krivici, trglo i kad bi počelo efikasnije da postupa, šanse bi veće.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Organizacija za zaštitu ljudskih prava sa sjedištem u Londonu, Amnesty International, saopćila je da ni Srbija ni Kosovo još nisu uspjeli rasvijetliti sudbinu nestalih i odgovorne privesti pred lice pravde. Ali albanski i srpski dužnosnici ističu da Amnesty nije u pravu kada izjednačava odgovornost dviju strana. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
U izveštaju povodom 10 godina od završetka konflikta, Amnesty International piše da više od 1900 porodica na Kosovu i u Srbiji još ne zna šta se desilo sa njihovim najmilijima. Organizacija izveštava da vlasti nisu uspjele da pruže sve podatke o sudbini nestalih lica i tako utvrde posljedice zločina. Ova organizacija ističe da vlasti nisu uspjele da pokrenu nezavisnu istragu, rasvetle sudbinu nestalih i tako donesu pravdu albanskim porodicama, čije su članove kidnapovale srpske snage, i srpskim porodicama čije su članove kidnapovali pripadnici oslobodilačke vojske Kosova. Ali zvaničnici vlade Kosova ocenjuju da odgovornost za zločine ne može biti jednaka, Ističe se da Priština sa onoliko informacija koliko ima pokušava da pronađe i identifikuje žrtve na Kosovu, što, kako se dodaje, nije slučaj sa srpskom vladom. Predsjednik Komisije za nestale pri vladi Kosova, Prenk Đetaj, kaže da se radi o pogrešnom izjednačavanju i da Beograd ima veću odgovornost da kaže šta se dogodilo sa svim žrtvama zarobljenim tokom rata 99. godine.
Srbija, kapasko monstruktur, to organizuje.
Srbija je imala organizovanu komandnu strukturu i naređivala zločine na Kosovu. Tom prilikom je bilo ubistava, kidnapovanja, uništavanja i to ceo svet zna. Ali na Kosovu nema dovoljno informacija, iako bismo bili zadovoljni kada bismo mogli nešto da uradimo, kaže Đetaj. Na Kosovu se kao nestalo vodi još 1900 lica, od čega većina Albanaca, ali i oko 400 Srba. Đetaj kaže da je Priština uvek spremna da radi na rešavanju sudbine nestalih lica, ali da joj nedostaju informacije o zločinima protiv Srba. Sa onoliko informacija kojima raspolažemo, nastavit ćemo da istražujemo svako područje za koje se sumnja da može biti masovna grobnica, rekao je Đetaj. I kosovski Srbi ističu važnost rasvetljavanja sudbine nestalih lica iz svih zajednica. Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Kosova, Dragan Velić, nije zadovoljan rezultatima istrage sudbine nestalih kosovskih Srba.
Vrlo je važno da se definiše, odnosno rasveti sudbina nestalih svih bez obzira na nacionalnu pripadnost na Kosovo i Metohije, ali istini za volju, ako se to procentualno pogleda kad se tiče srpske strane, odnosno pronalaženja Srba koji su kidnapovani nakon dolaska misije Ujedinjenih nacija i pre toga, naročito nakon dolaska misije, može se reći da je više od 90% nije pronađeno, a kad se tiče kod albanske strane, taj je procenat može se reći sasvim obrnut, tako da to se ne može izjednačavati.
Amnesty International je pozvao Kosovo i Srbiju da se posvete posledicama oružanog konflikta, tako što će otkriti sve lokacije masovnih grobnica. Dalje se poručuje da se mora prekinuti politički uticaj, te uspostavi nezavisna istraga svih zločina. Velić kaže da je rešavanje sudbine nestalih i utvrđivanje pravde preduslov za zajednički život Srba i Albanaca na Kosovu.
Sigurno da se trebaju pronaći jedni i drugi, jer samo na taj način se može u budućnost gledati mirnije, da kažem, odnosno samo se na taj način može tražiti i omogućiti nekakav zajednički život i samim tim i poverenje, a kad dođe poverenje onda se sigurno može i tražiti mnogo više, odnosno obezbediti i bezbednost i suživot i život svih novim prostorima.
Radne grupe za rasvetljavanje sudbine nestalih Albanaca i Srba su u proteklom periodu uz posredovanje Međunarodnog komiteta Crvenog krsta održale brojne sastanke. Jedan od rezultata tih razgovora je bio vraćanje stotine posmrtnih ostataka ubijenih Albanaca pronađenih u masovnim grobnicama u Srbiji na Kosovo. Ali Crveni krst je više puta kritikovao srpske i kosovske vlasti da politizuju problem nestalih koji se mora sagledati kao humanitarno pitanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Bivši američki diplomat William Montgomery u analizi za New York Times ocijenio je da je za Bosnu i Hercegovinu najbolje rješenje dozvoliti Republici Srpskoj održavanje referenduma o nezavisnosti, te nakon toga omogućiti funkcioniranje buduće zajednice. Svoja razmišljanja bivši ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatskoj i Srbiji temelji na strahu BH Srba od prijenosa nadležnosti sa entiteta na nivo države, na čemu inzistiraju Bošnjaci i međunarodna zajednica. U Bosni i Hercegovini se ocjenjuje da ovakvi stavovi ipak nisu provodivi, te da američka administracija ima jasnu viziju Bosne i Hercegovine kao jedinstvene i suverene države. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zbog kompliciranih odnosa unutar Bosne i Hercegovine trebalo bi oblikovati drugačije veze i dozvoliti Republici Srpskoj, srpskom dijelu podijeljene zemlje, da održi referendum o nezavisnosti. Jedan je od pogleda rješenje bosansko-hercegovačkog uređenja i funkcionisanja države iz ugla bivšeg američkog ambasadora u Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori, Williama Montgomerya. Analiza odnosa unutar Bosne i Hercegovine i Kosova i Srbije objavljena u New York Timesu, kroz koju se provlači nit poređenja ova dva balkanska problema, pretpostavlja da bi trebalo osigurati načine i garancije na koje bi djelovale buduće zajednice. To bi trebao biti paket koji bi predvodila i implementirala međunarodna zajednica, smatra nekadašnji savjetnik američkog predsjednika za Bosnu i Hercegovinu. Montgomeryjevi stavovi izazvali su uglavnom negativne reakcije u Bosni i Hercegovini. Zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu Bosne i Hercegovine Lazar Prodanović ističe da je jasno u kom se pravcu kreću razmišljanja o Bosni i Hercegovini u Sjedinjenim Američkim Državama, te da Montgomeryjevi stavovi nemaju uporište.
Mišljenja sam da u Bosni i Hercegovini treba ubrzati procese u smislu euroatlantskih integracija, kada će se relativizirati pitanje granica i položaja. Za SNSD, dakle, od posljednje značaja da se poštuje Dejtonski ustav Bosne i Hercegovine.
Američka administracija jasno je podcrtala kakvu Bosnu i Hercegovinu želi vidjeti i u rezoluciji koju je nedavno izglasao Kongres ove države, kao i u onome što je prezentirao potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden, napominje potpredsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.
Sve zvančne strukture Sjedinjenih Američkih Država su vrlo jasno potvrdili svoju opredjeljenost ka poštivanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta države Bosne i Hercegovine kao članice Ujedinjenih nacija. I to je ono što je najbitnije za Bosnu i Hercegovinu. Nas ne treba da zvunju izjave bilo kakvih političara koji nisu na javnim pozicijama.
Potpredsjednik stranke Demokratske akcije Sadik Ahmetović iznenađen je stavovima čovjeka koji, kako kaže, dobro poznaje bosansko-hercegovačke prilike, uključujući i uzroke rata.
Otvarati jednu situaciju koja može ukupno narušiti odnose na Balkanu, a ne samo u Bosni i Hercegovini, je vrlo neodgovorna, jer Republika Srpska je prostor koji se poziva na referendum u zadnjih dvije godine, a mislim da zato nema, dakle, uporište u međunarodnom pravu, jer to je prostor na kojem je počinjen genocid i mislim da bi bila katastrofalna odluka svih međunarodnih aktera da jednu takvu tezu bivšeg američkog diplomata prihvate. Mislim da je to teza koja dodatno komplicira stvar u Bosni i Hercegovini, mislim samo da može dovesti ili ove snage u Republici Srpskoj više podgrijati da i dalje nastave sa retorikom koja ne ide u prilog ukupnoj i povoljnijoj razvoju situacije u Bosni i Hercegovini.
Dalje u razredu teza Montgomery temelji na činjenicama da prijetnje i nagovaranja, uključujući i brzo članstvo u Evropsku uniju i NATO savez, neće ubijediti bosanske Srbe da prenesu značajan nivo ovlasti sa Republike Srpske na državni, na čemu tvrdi insistiraju Bošnjaci i međunarodna zajednica. S druge strane, Srbi su odlučni u namjeri da imaju punu kontrolu nad svojom sudbinom, tvrdi Montgomery, i strahuju da će dalji prenos nadležnosti dati moć upravljanja brojnim Bošnjacima. Iako postoje strahovi Srba u Republici Srpskoj u oblasti prenosa nadležnosti na Bosnu i Hercegovinu, moguće ih je riješiti, ali ne referendumom, kaže Prodanović.
Moguće je izgradnjom decentralizovane moderne države, a također sam mišljenja da je u Bosni i Hercegovini ovog momenta rasprava o mogućem referendumu da bi se tenzije i veliki stepen nerazumijevanja i nepovjerenja je dalje produbljivao, da to prije svega nije ni tu u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom ni sa onim što nam se dešavalo. Dakle, potrebno je imati više senzibiliteta za dogovor i kompromis, a manje za postavljanje nečega što bi u određenom smislu stvorilo pretpostavku o nezavisnosti Republike Srpske.
Stavovi službene administracije Sjedinjenih Američkih Država su jedini mjerodavni, a vrijeme prekrajanja granica u Bosni i Hercegovini je davno prošlo, smatra potpredsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990. Martin Raguž.
A ona je na tragu, znači, integriteta, integriranja Bosne i Hercegovine, dijaloga, spremnosti na kompromis i traženja unutarnje optimalne situacije za sve građane i narode u Bosni i Hercegovini. I ja mislim da ta politika nema alternative i da su ovo pokušaji koji neće pasti na plodno tlo.
U zaključku svog teksta Montgomery navodi kako činjenica da neovisne snage u Bosni i Hercegovini i na Kosovu mogu preuzeti stvari u svoje ruke i u veoma kratkom periodu obnoviti nasilje koje će biti teško obuzdati. Stoga prihvatanjem stajališta da trenutne politike nisu održive, moći će se razmišljati konstruktivno o rješenjima koja mogu donijeti trajnu stabilnost regionu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I tema izvan regije. Sastav novog Evropskog parlamenta je poznat, odnos snaga ostao je isti. Stranke desnog centra i dalje su najjača politička snaga, no ušli su i predstavnici ekstremnih desnih stranaka, izraziti protivnici imigracijske politike i oni su dobili glasove u Velikoj Britaniji, Nizozemskoj, Austriji, Danskoj, Slovačkoj i Mađarskoj. Odaziv birača bio je nizak, oko 43%. Stranke desnog centra, koje čine Evropski narodnjački klub, i dalje su najjača politička grupacija u Evropskom parlamentu. Socijalisti i liberali su utržili manje glasova, ali u buduće će među europarlamentarcima biti i predstavnika ekstremno desnih antiimigracijskih stranaka. To je bilo sasvim jasno već sinoć nakon objave prvih rezultata. Evropski povjerenik za ekonomiju Joachim Almunia. Rezultati pokazuju da će parlament imati sličan sastav, jednaki raspored i odnos političkih snaga među političkim obiteljima u Europi. Čini se da su birači u zapadnim dijelovima Europe zadovoljni statusom quo, usprkos ekonomskoj krizi. U Njemačkoj, Francuskoj, Italiji desni centar, odnosno CDU Angele Merkel, kao i partije Nicolas Sarkozija i Silvia Berlusconija imaju većinu. U Španjolskoj desni centar Partito Popular puše za vratom socijalistu Zapateru, koji je uspio zadržati većinu. Kampanja je na zapadu kontinenta vođena uglavnom na raspirivanju straha koji je vezan uz globalizaciju i proširenje Unije, a središnje mjesto zauzimale su teme poput imigracije i kriminala. U Nizozemskoj, u kojoj živi velika muslimanska manjina, te u Austriji, ekstremna desnica je dobila svoje zastupnike u parlamentu upravo na stavovima da se Unija ne smije dalje proširivati i da se imigrantima trebaju ograničiti sva prava. Na tim osnovama je i Britanska nacionalna stranka osvojila dva zastupnička mjesta, no pomogla je i sama situacija u Britaniji, gdje je politička scena uzdrmana skandalom oko troškova zastupnika u parlamentu i krizom laborističke vlade. U istočnoj Europi, gdje su građani tek drugi put izašli na birališta za Europarlament i gdje je kriza pogodila posebno oštro baltičke zemlje, Mađarsku, Bugarsku i Rumunjsku, birači su, glasajući za Europski parlament, kaznili vladajuće stranke u svojoj zemlji. Ipak, mnogi su radije izabrali odlazak s obiteljima na vikend umjesto odlaska na birališta, tako da je 43% izlazak na birališta i najniži od 1979. godine, od kada se Europski parlament bira izravno. Naravno, taj podatak govori i o viđenju ove institucije. Očito je da birači parlament ne doživljavaju kao važnu instituciju i u pravu su. Iako gotovo 80% svih zakona prolazi kroz parlament, on se uglavnom bavi pitanjima kao što su tržišni standardi, prava potrošača i normama za zaštitu okoline. Vanjska politika, pitanja državljanstva i migracijska politika, budžet i porezi ostaju u nadležnosti nacionalnih vlada. I drugo, a što nije manje važno, birači Brisel ne doživljavaju kao mjesto jedinstvene političke arene. Uz to, ne treba zaboraviti da će svaki europarlamentarac, bez obzira na plaću od 7000 eura i isto toliko beneficija, iskoristiti prvu priliku da osigura mjesto u nacionalnom parlamentu svoje zemlje.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milad Obradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa, za koji trenutak slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. We'll be right back.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti što je nakon sastanka Icko-Dodik rečeno u OHR-u.
Na današnjem sastanku su razmijenjena i mišljenja o zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske i naglašeno da ovo pitanje mora biti riješeno na racionalan način.
Hrvatski predsjednik vlada ponovno u sporu zbog topničkih dnevnika vezanih uz Oluju. Stručnjaci objašnjavaju.
Naime, najprije se tvrdilo kako dnevnika ima, pa da dnevnika nema. Pa onda neki čima su se našli, neki su uđeni, prema tome od početka vlada nije bila konzistentna u svojim izjavama.
U Srbiji predstavlja nacrt zakona o decentralizaciji koji bi tu zemlju trebao dodatno približiti Evropskoj uniji. Vicepremijer Mlađan Dinkić.
Evropska unija ne želi da Beograd definiše kako će se razvijati Zaječar, Leskovac, Subotica, već želi da sami regioni budu ti koji predlažu projekte i definišu povlačenje sredstava.
Da li je nastavak suđenja za Kaluđerski Laz neprisustvom advokata oštećenih i samih svjedoka sa Kosova besmislen? Advokat Velija Murić to odbacuje i dodaje da je zadatak suda da utvrdi.
Da nisu najodgovorniji oni koji su na borbenoj liniji izvršavali zadatak, nego oni koji su naredili da se taj zadatak izvrši. Što je oštećenih tiče, njihove oči su uprte u tužioca, odnosno sud, doći će oni u Bijelo polje. Ali postoje tehničke mogućnosti da se oni saslušaju i putem video linka.
U Mostaru počela obnova u ratu srušene saborne crkve uz poruku.
Ja vam obećavam to da ćemo mi ovdje živjeti zajedno.
Bosanska slikarica Nerica Abdulić Osmančević sada sa austrijskom adresom izložila akvarele u Pragu s motivima gradova svoga djetinjstva.
Nema jasne granice između one Bosne i sadašnje Bosne. Naravno, dosta se toga promijenilo. Dosta se porošlo, dosta se promijenilo, ali ja svoj odnos prema Bosni kakav sam imala nikad ga nisam promijenila.
Toliko uvodu dokumenata dana koje potpisuju Mahir Alšane i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Posljednjih dana međunarodna zajednica intenzivira diplomatske napore kako bi se dužnosnici Republike Srpske privoljeli da djeluju sukladno sa zahtjevima visokog predstavnika. Valentin Icko nastavio izravne kontakte sa Dodigom. Banja Luku pohode ambasadori akreditirani u Bosni i Hercegovini. Da li će ta diplomatska ofenziva uroditi plodom, istraživao Erdoğan Katana.
Nakon razgovora sa premijerom Republike Srpske Miloradom Dodikom iz kancelarije visokog predstavnika saopšteno je da se razgovaralo o svim aktuelnim političkim pitanjima uz poseban naglasak na predstojeći sastanak u okviru takozvanog prudskog procesa koji je zakazan za 14. juni. Portparol OHR-a Iljana Radetić.
Na današnjem sastanku su razmijenjena i mišljenja o zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske i naglašeno da ovo pitanje mora biti riješeno na racionalan način.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da očekuje da se za probleme oko zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske nađe realno rješenje.
Bez upotrebe bonskih ovlaštenja. Vidjet ćemo, naravno imamo jedan konstruktivan razgovor sa gospodinom Vinskom i njegovim saradnicima, koji se ne odnosi samo na zaključke, nego ne odnosi na set pitanja vezanih za uslove za zatvaranje PIK-a, to je prije svega pitanje imovine, gdje upravo sada na ekspertskom nivou razgovaramo o tome na koji način bi se moglo izaći iz situacije koja je vama poznata vezano za imovinu i na koji način bi mogli da ubrzamo prije svega donošenje propisa bitnih za evropsko partnerstvo i ono što je važno za bezvizni režim.
Ambasadori Velike Britanije i Francuske u BiH Michael Tatum i Maris Berio, premijeru Republike Srpske Miloradu Dodiku, izrazili su također zabrinutost u vezi sa razrješavanjem situacije nastale povodom zaključaka o prenosu nadležnosti koje je visoki predstavnik ocijenio neprihvatljivim i zatražio da ih entitetski parlament proglasi nevažećim. Ambasador Velike Britanije u BiH, Michael Tatum. To je stvar koja se treba rješavati, a mi nemamo namjeru da se stvara bilo kakva kriza, jer postoje načini rješavanja ovog pitanja na miran i konstruktivan način, rekao je britanski ambasador. ambasador Francuske u Bosni i Hercegovini Maris Bernio. Predmet nije da imamo jednu krizu, nego da izrazimo našu zabrinutost posebno vezanu za budućnost evropskih integracija BiH. Smatramo da neki od zaključaka bi mogli imati dugoročne posljedice za evropske integracije i to je ono što smo danas vrlo jasno htjeli da kažemo. Visoki predstavnik Valentin Incko 25. maja je uputio pismo najvišim zvaničnicima Republike Srpske, u kojem je ocijenio da su zaključci neprihvatljivi, te zatražio da ih Narodna skupština Republike Srpske do 11. juna proglasi ništavnim i time spriječi njihovo stupanje na snagu. Kako su predstavnici parlamentarnih stranaka iz Republike Srpske nakon sastanka sa entitetskim predsjednikom Rajkom Kuzmanovićem rekli da neće povući zaključke uz ocjenu da oni nisu antidejtonski, od visokog predstavnika zatražena su dodatna objašnjenja koja je on dao u dva nova pisma upućena 5. juna. O sadržaju ovih pisama predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić upoznao je poslaničke klubove srpskih stranaka. Nakon ovog sastanka Radojičić nije želio dati izjavu, ali je predsjednik Srpske radikalne stranke Milanko Mihajlica izjavio da se pokušava naći kompromisno rješenje.
Kojim bi se na odgovarajući način, kako bi diplomate rekle, zaključci Narodne skupštine Republike Srpske izgubili pravnu snagu, odnosno obavezujući karakter za vladu i za predstavnike Republike Srpske u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine i poprimili deklarativni karakter po kojem bi, eto, svi vuci bili siti, a sve ovce na broju.
Zoran Đević, Partija demokratskog progresa.
Nema ništa novo kad je u pitanju visoki predstavnik i sa ova dva nova, da kažem, pisma. Radi se o tome faktički da visoki predstavnik i dalje ostaje pri svome stavu.
Za sutra su najavljene nove konsultacije stranaka iz Republike Srpske, kada će se možda znati da li će o preinačavanju zaključaka u deklaraciju raspravljati i Narodna skupština. Mladen Kršić iz Srpske demokratske stranke ne isključuje mogućnost da bi visoki predstavnik nakon ovoga, ako se ne pronađe neko rješenje, mogao posegnuti i za bonskim ovlastima.
Ako dođe do trećeg pisma, sigurno će biti još ultimativni.
A iz OHR-a najavili su da će sutra u Pragu visoki predstavnik i specijalni predstavnik Europske unije Valentin Incko sastati se sa predsjednikom Vijeća Europske unije, češkim ministrom inostranih poslova Janom Kohutom. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
9 godina poslije pada sistema koji je inzistirao na centralizaciji države, Srbija otpočinje proces decentralizacije. U skupštinsku proceduru po hitnom postupku upućuje se novi zakon. Razlog za žurbu zbog koje će se zakonski prijedlog naći pred poslanicima, a da mu skoro pa nije prethodila ozbiljnija rasprava, jednostavan je i nikoga ne krije. Bez decentralizacije nema daljnje financijske pomoći iz Europske unije. Iz Beograda tim povodom Miloš Teodorović.
Pod krovom Doma Narodne skupštine članovima Nacionalnog savjeta predstavljen je plan koji predviđa podelu Srbije na 7 statističkih regiona. To su Beograd, Vojvodina, Zapadna i Istočna Srbija, centar i shodno zvaničnoj politici nepriznavanja odluke Skupštine u Prištini iz februara 2008. Poseban region bi trebalo da bude i Kosovo i Metohija. Motiv za ovakvu decentralizaciju je jasan i proizlazi iz namere Srbije da nastavi putem eurointegracija, podvukao je ministar Mlađan Dinkić.
Evropska unija ne želi da Beograd definiše kako će se razvijati Zaječar, Leskovac, Subotica, već želi da sami regioni budu ti koji predlažu projekte i definišu povlačenje sredstava.
Beogradu se po novim predlozima oduzima pravo da donosi odluke u kom pravcu će se kretati regioni. Oni sami utvrđuju projekcije razvoja, baš kao što čine i oblasti koje su, po zamisli zakonodavca, delovi regije. Sve se čini kako bi bila umanjena frapantna razlika između razvijenih i nerazvijenih opština u Srbiji. Dinkić je izneo podatak da je razlika između Beograda kao najrazvijenije opštine i Trgovišta kao najnerazvijenije opštine u odnosu 1:15, dok su regionalne razlike u odnosu 1:7.
Po prvi put neki regioni u Srbiji koji nisu administrativni, kao što je zapadna, istočna, centralna, dobijaju mogućnost da prave planove svog regionalnog razvoja na bazi većinske odluke svojih predstavnika. Dakle, projekti razvoja lokalne komunalne infrastrukture, programi razvoja preduzetništva bit će značajno determinisani učešćem predstavnika lokalnih samouprava u pojedinim regionima. Oni će činiti većinu članova upravnih odbora regionalnih razvojnih agencija, jer svaki od ovih 7 statističkih regiona imat će svoju regionalnu agenciju i svoj savjet Regionalni savet će donositi politiku regionalnog razvoja, a regionalna agencija će sprovoditi tu politiku.
Zakon o regionalnom razvoju je u potpunom skladu sa euroambicijama Srbije, podvukao je vicepremijer Božidar Đelić i podsjetio da je 36% budžeta Evropske unije namenjeno ravnomernom regionalnom razvoju. To znači da novi zakon omogućuje Srbiji da po dobijanju statusa kandidata i potvrđivanju njenog finansijskog sistema
dobija i nekoliko desetina miliona evra godišnje za ovu namenu, a onda po dobijanju punopravnog članstva mnogo značajnija sredstva koje za našu zemlju mogu dostići i 600-700 miliona evra godišnje.
Međutim, već duže vreme ovdašnji mediji spekulišu da je otvaranje rasprave o regionalizaciji pokušaj vlasti da izbegne priču o novom statutu Vojvodine, aktu koji bitno širi nadležnosti ove pokrajine. Stub vladajuće koalicije Socijalistička partija Srbije najavila je da neće dati podršku statutu, nakon čega je sam predsjednik Boris Tadić pitanje regionalizacije javno odredio kao najprioritetnije. Predsjednik Nacionalnog saveta za decentralizaciju Nenad Čanak opovrgao je takve teze, navodeći da su u pitanju dva procesa koja jedan sa drugim nemaju veze. Ipak i u njegovom stavu se primećuju umekšavanja koja potiru Čankova ranija bezrezervna insistiranja na vraćanju autonomije Vojvodini oduzete u vreme Miloševićevog političkog uspona.
Ja nisam prava adresa za to pitanje. Iz jednog razloga što ja mislim, ali to naravno nema veze sa ovim o čemu mi sad ovde govorimo, ja mislim da je pitanje statuta jedno duboko političko pitanje o kome treba da se razjasnimo. Da li Vojvodini treba statut ili možda neki drugi tip osnovnog zakona. To je ono o čemu tek treba da razgovaramo, ali ja verujem da će do toga razgovora doći prilikom stvaranja novog ustava. Upravo zbog toga Nacionalni savet za decentralizaciju, na čijem sam čelu, će se baviti istraživanjem svih modela dostupnih.
Sličan stav iznosi i saradnik Centra za regionalizam Aleksandar Popov. On podlači da je decentralizacija Srbije neophodan uslov za dalje približavanje zemlje Evropskoj uniji, kao i da taj proces može trajati godinama i ne sme se vezivati za pitanje usvajanja statuta Vojvodine.
Zakon o kome je reč, znači zakon o regionalnom razvoju, čak nije ni matični zakon za decentralizaciju, on zapravo omeđuje statističke regione koji su neophodni da bi se mogli prihvatiti predpristupni fondovi Evropske unije. Dakle, time se ne stvaraju funkcionalni regioni koji imaju neku svoju autonomnost, imaju svoje organe, imaju neka svoja ovlašćenja. Prema tome, to je samo jedan korak ka približavanju Evropskoj uniji. Da bi se izvršila decentralizacija Srbije i regionalizacija kako to Bog zapoveda, neophodno je ono što bi trebalo da bude zadatak Nacionalnog saveta za decentralizaciju, da se napravi strategija decentralizacije, gde će se sagledati situacija u Srbiji, potrebe, mogućnosti i onda u skladu sa nekim već postojećim modelima kao italijanski i španski, da se onda uđe u suštinsku decentralizaciju. Ali to onda pretpostavlja promjenu ustava, promjenu određenih matičnih zakona koji se odnose na decentralizaciju, a to je proces koji možda potrebe sigurno nekoliko godina.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U utorak u Bijelom polju treba biti nastavljeno suđenje za slučaj Kaluđerski Laz, no rodbina žrtava i njihovi opunomoćenici opet se neće pojaviti u sudnici, jer kažu da tamo strahuju za svoju sigurnost. Da li to može ugroziti kvalitet sudskog procesa? Bilo je pitanje koje je advokatima optužbe i obrane postavio Sead Sadiković.
Kosovari i njihovi punomoćnici, naime, još uvijek smatraju da im je Bijelo polje kao mjesto suđenja nebezbjedno. To ipak neće bitno uticati na proces, smatra punomoćnik rodbine oštećenih Velija Murić.
Karakteristično je to da oštećeni ne poznaju ni jedno vojno lice koje je preduzimalo nasilje prema njihovim članovima porodice. Tako da u tom pravcu oni ne mogu govoriti o izvršiocima djela. Međutim, pripadnici vojske su organizovani u komandnom sistemu i izvršavane su po komandnoj liniji naredbe i o tim naredbama postoje zapisani vojni dokumenti. Upravo su to centralni dokazi na koje treba sud da fokusira, po mojem mišljenju, pažnju i da utvrdi da nijesu najodgovorniji oni koji su na borbenoj liniji izvršavali zadatak, nego oni koji su naredili da se taj zadatak izvrši.
Advokat prvooptuženog Predraga Strugara, Goran Rodić, kaže da je optužnica bez dokaza protiv njegovog klijenta, ali i protiv ostalih 7 optuženih Bernaca, rezervista nekadašnje vojske Jugoslavije, koji se od avgusta prošle godine nalazi u pritvoru. Činjenica je da proces Kaluđerski Laz teče nešto sporije, kaže Rodić.
Ali za razliku od predmeta Morin koji se vodi u Podgorici, moram priznati da procesno predsjednik vijeća vrlo korektno vodi
punomoćnik rodbine žrtava, Velija Murić.
Mi imamo svedoke, pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova tadašnjeg, koji su se praktično našli u vrijeme dok se još uvijek paljba prema civilima čula. Imamo iskaz jednog potpredsjednika vlade koji se tih dana našao tu, imamo sudsku medicinsku dokumentaciju o obdukciji tijela.
Na glavnom pretresu za slučaj Kaluđerski Laz, koji se od prije 3 mjeseca vodi u Višem sudu u Bijelom Polju, svjedočili su nekadašnji rezervisti vojske Jugoslavije koji su bili u istoj jedinici u kojoj su se nalazili optuženi rezervisti i njihov komandant Predrag Strugar, koji se nije odazvao na poziv suda i za kojim je raspisana potjernica. Oni se sumnjiče za ubistvo 23 kosovska civila u okolini Rožaja u proljeće 99. Iz Bijelog Polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
U nastavku dokumenata dana između ostaloga govorimo o tome kako su takozvani topnički dnevnici iz akcije Oluja ponovno pokazali suprotne stavove hrvatskog predsjednika i premijera, te kako slikarica Nerica Avdulić-Osmančević, koja danas živi u Salzburgu, vidi gradove svoga djetinjstva. Da li njeni akvareli odražavaju i današnju Bosnu i Hercegovinu? Takozvani topnički dnevnici o djelovanju hrvatske artiljerije po ciljevima u Kninu u akciji Oluja bili su povoda hrvatski predsjednik Mesić prozove hrvatsku vladu. On im zamjera što nema cjelovite informacije o potrazi za tim dokumentima koje je Haško tužiteljstvo posljednjih mjeseci proglašava za ključne dokaze protiv haškog optuženika Ante Gotovine. U vladi odgovaraju da pomalo čudno da predsjednik države komunicira sa vladom preko poruka izrečenih pred stranim ambasadorima. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Na prigodnom domjenku za diplomatski kor akreditiran u Hrvatskoj na Brijunima, predsjednik Mesić oštro je ovog vikenda prozvao hrvatsku vladu.
Neću komentirati sjednicu Vijeća sigurnosti o našoj suradnji s Haškim sudom, osim što ću reći da nismo smjeli dopustiti da dođemo u takvu situaciju. Naprosto nismo smjeli. Ako se već govori o tome čiji talac Hrvatska smije ili ne smije biti, onda ova zemlja, po mojem dubokom uvjerenju, u prvom redu ne smije biti talac pomanjkanja političke volje svoje vlasti, da uradi sve ono, naglašavam sve, na što je obvezuje Ustavni zakon o suradnji s Haškim tribunalom.
Vanjsko-politički savjetnik hrvatskog predsjednika Tomislav Jakić pojasnio je za naš radio razloge Mesićeve ljutnje. Suradnja s Haškim tribunalom jedan je od ključnih kriterija po kojem se procjenjuje naša sposobnost i podobnost za ulazak u Europsku uniju. Dakle, radi se o vanjsko-političkom pitanju. Ujedno je to i pitanje nacionalne sigurnosti jer se govori o dokumentima kojih ima ili nema. A jedno i drugo su područja ustavnih ovlasti predsjednika Republike, podsjeća naš sugovornik.
Iz toga slijedi da bez obzira postoji li formalna obaveza državnih institucija da predsjednika konstantno izvještavaju o tome kako teče suradnja s Haškim sudom, njihova stvarna politička obaveza da to čine postoji, a državne institucije to ne rade.
Uredu predsjednika Mesića nikad nije dostavljen primjerak vladinog izvješća o administrativnoj istrazi o takozvanim topničkim dnevnicima, kaže gospodin Jakić.
Točno je i to da je predsjednik ono što je saznao, saznao na zajedničkom sastanku kojega je imao sa glavnim tužiteljem Bramercom i sa ministrom pravosuđa Šimonovićem. Dakle, on je tom prilikom čuo vrlo jasno, koncizno i suvislo obje strane. Na temelju toga formirao je svoje stanovište.
U vladi su odbacili Mesićeve optužbe. Vlada u potpunosti ispunjava sve obaveze prema Ustavnom zakonu o suradnji s Haškim tribunalom, kazala je medijima potpredsjednica vlade Jadranka Kosor.
U svakom trenutku predsjednik Republike Hrvatske, gospodin Mesić, može imati podatke. Možda je nedovoljno informiran o onome što je učinjeno. Mislim da je dobro čuvati se bilo kakve izjave koja bi nam u ovom trenutku možda mogla otežati položaj.
Profesor međunarodnog kaznenog prava i haški ekspert Ivo Josipović jedan je od onih koji tvrde da haško tužiteljstvo inzistira na dostavi ovih dokumenata kako bi našlo alibi za loše pripremljenu optužnicu za Oluju, a sam ne vidi neku veliku dokaznu težinu u tim dokumentima jer uz ostalo na terenu u Kninu moglo se vidjeti da grad nije razoren u granatiranju. Međutim, to ne opravdava ponašanje vlade koje je u cijeloj priči vezanoj uz topničke dnevnike pokazala nevjerodostojnost i nekonzistentnost.
Naime, najprije se tvrdilo kako dnevnika ima, pa da dnevnika nema, pa onda nekih ima, ali su se našli, neki su uništeni. Prema tome, od početka vlada nije bila konzistentna u svojim izjavama.
Bilo bi najbolje za Hrvatsku uvijek naravno točno detektirati stvari, pa i onda kada je riječ o problemima. Iskreno partnerstvo je uvijek najbolje. Mislim da je to glavinjanje vlade, danas imamo, sutra nemamo, zapravo naškodilo i cijeloj poziciji Hrvatske države i vjerodostojnosti Hrvatske u međunarodnoj zajednici.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ovoga vikenda počela je obnova Saborne crkve u Mostaru, koja je, pored Staroga mosta, jedan od najznačajnijih kulturnih spomenika ovoga grada na Neretvi. Do temelja je srušena tokom posljednjega rata. Priredila Tina Jelin.
Naš cilj nije da gradimo crkvu samo radi crkve i hram radi hrama. Naš cilj je da gradimo hram radi ljudi u ovoj našoj Bosni i Hercegovini, da taj hram bude na rado svih, na tugu nikome. Ovim riječima vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije izvanično je otvorio početak radova na obnovi Saborne crkve Svete Trojice u Mostaru.
Ja vam obećavam to da ćemo mi ovdje živjeti zajedno. Bez obzira na sve probleme koji dolaze i prolaze, Bosna i Hercegovina ima samo jednu mogućnost da postoji, a to je da poštuje komšija komšiju, brat brata, prijatelj prijatelja, čovjek čovjeka.
Gradnja Saborne crkve, koja je do rušenja 1992. godine bila jedna od najvećih i najljepših hramova na Balkanu i koja pored Starog mosta predstavlja jedan od simbola Mostara, za pravoslavce u dolini Neretve, ali i ostale građane Mostara, predstavlja mnogo. Kazao između ostalog i gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić.
Uz brojne mostarske muslimanske džamije, katoličke crkve, Saborna crkva bila je i konkretan znak višenacionalnosti koja je i danas obilježje Mostara, za razliku od nekih drugih gradova u Bosni i Hercegovini koji to više nisu.
Obećanja je za sad mnogo. Sredstava za izgradnju još uvijek nedovoljno, jer se crkva mora zidati istim materijalima i tehnikama kao i davne 1873. godine, budući da se radi o nacionalnom spomeniku Bosne i Hercegovine. Od potrebnih 20 miliona maraka, crkva sada ima 5 miliona koje su osigurane na prošlogodišnjoj donatorskoj konferenciji za obnovu Saborne crkve. Prezentaciji projekta prisustvovao je i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, koji je za naš radio rekao.
Može puno da znači i za neki bolji Mostar, za povratak ljudi, prije svega Srba. Može puno značiti kao znak jednog, hajde da kažem, trajnog pomirenja ovdje u Mostaru, a vi sami znate koliko je Mostar sam po sebi komplikovan grad.
Delegaciju Narodne skupštine Republike Srbije predvodio je Srđan Milibojević, koji je u Mostar stigao sa poklonima.
Danas sam ikonu Belog anđela, koja simbolizuje vaskrsenje, jer danas kada vaskrsava ovaj hram na ruševinama gde se od pamtiveka nalazio, vaskrsava i ona hrišćanska vera i nada da u Bosni i Hercegovini i Alija, i Ilija, i Ante imaju svoju evropsku budućnost.
Punu podršku obnovi Saborne crkve u Mostaru dali su i predstavnici Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini, ali i Islamske zajednice. Koliko će obnova Saborne crkve zaista doprinijeti razvoju multireligijskog dijaloga koji je nakon rata posebno u Mostaru sveden na čestitke u uoči vjerskih blagdana, Marko Oršolić, direktor Internacionalnog multireligijskog i interkulturalnog centra, za naš radio kaže.
Veoma je značajno da se sve obnovi i da se Bosna i Hercegovina vrati posebno u religijskom smislu, jer ovdje je, nažalost, jedna od posljedica rata, takozvano etičko čišćenje, ono i religijsko čišćenje bilo i mislim je pokvarna dosta ravnoteža koja je postojala. Mislim da je Mostar nekada bio upravo jako izbalansiran grad i to dugo, preko 100 godina, i da treba to veoma paziti na i jako osjetljivo kamiček po kamiček izgrađivati ne samo objekte, nego izgrađivati prije svega ljude.
Iako su potvrdili dolazak na svečanom prijemu u povodu početka obnove, nisu se pojavili najviši zvaničnici Republike Srpske. Zvaničnog obrazloženja za sada nema. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ovih dana u Pragu je u organizaciji ambasade Bosne i Hercegovine otvorena izložba bosanske slikarice Nerice Avdulić-Osmančević. Rođena Banja Lučanka morala je 1992. kao i mnogi Bošnjaci napustiti taj grad. Našla je utočište u Austriji, u Salzburgu, gdje se uspjela održati kao umjetnica u novoj sredini. Na izložbi u Pragu izložila je akvarele velikog formata. To su pretežno bosanski motivi, Travnik, Bosanski Petrovac, Skenderbakov, Počitelj. Sa Nericom Abdulić Osmančević razgovarao je Omer Karabek.
Slike koje ste izložili u Pragu su akvareli. Da li isključivo slikate akvarel tehnikom?
Slike koje sam izložila jesu akvareli, ali se bavim i crtežom. Crtež je moja omiljena tehnika, a akvarel je kao slikarska tehnika meni najbliža tehnika. Ja sam se tu pronašla i to još iz gimnazijskih dana i zaista sam dosta godina uložila. Za akvarel je potreban jedan poseban senzibilitet koji zapravo nemaju svi slikari. I ja sam još, pošto potičem iz umjetničke porodice, moj ujak je bio hrvatski slikar poznati Hajrudin Kujundžić. Moja majka se bavila akvarelom, predavala je 10 godina u svim banjalučkim školama, a i ona se bavila akvarelom, tako da sam ono od ranog djetinjstva uvijek bila u kontaktu s tim malim kockicama i kistovima koji su uvijek stajali pripremljeni za nešto novo.
Izložili ste dosta slika sa motivima iz bosanskih gradova. Vi ste Bosnu kao izbjeglica napustili 1992. godine. Da li je to slika Bosne iz vašeg sjećanja ili ova sadašnja Bosna?
To je sadašnja Bosna, ali naravno i Bosna iz mog sjećanja zapravo nema jasne granice između one Bosne i sadašnje Bosne. Naravno, dosta se toga promijenilo, ovaj rat je...
Dosta se porušilo, dosta se promijenilo,
ali ja svoj odnos prema Bosni kakav sam imala nikad ga nisam promijenila. Zapravo, na kraju sam težila ka tome da taj materijalni svijet kroz tehniku akvarela prijeđu jedan nematerijalni svijet koji na kraju graniči sa jednom fantazijom, jer polazni motiv je naravno prepoznatljiv, ali onda, pošto akvarel tako odvlači, mislim, ne možete kontrolisati vodu i papir, to je nemoguće kontrolisati, to ide svojim putem i svojim tokom i zapravo nema jasne granice između sadašnje Bosne i današnje Bosne, je uvijek ono što je bilo u mom srcu.
Jedan od čestih vaših motiva je Počitelj. Očigledno vas privlači njegova čudesna lepota.
Počitelj, ja mislim, privlači svakog i njegova čudesna ljepota je zaista fascinantna. Počitelj je zaista fascinantan. Ljud koji prvi put dođu i susretnu se sa onim visokim crnim čempresima koji streme ka nebu kao gotički tornjevi. Mislim, to je fascinantno, to je prekrasno, zaista. Ja to ne prodajem, te se slike ne prodaju. To je jednostavno dio mog fundusa.
Koji su slikari na vas imali najveći utjecaj?
Ja sam obožavatelj Ismeta Mujezinovića, on je najveći naš slikar, po mom mišljenju, ja samo govorim iz svog ugla. I kad sam bila prije 3 godine, sam imala izložbu u galeriji portreta u Tuzli. Ja sam 3 sata ostala na prvom spratu, samo sam išla od slike do slike i ponovo se vraćala na neke slike. Mislim da je on fascinantan, da je naš najveći slikar i on mi je možda bio jedini uzor.
Da li razmišljate o povratku u Bosnu i Hercegovinu?
Razmišljam o povratku, nadam se da će to uskoro biti i svakako planiram da moje dijete raste u Bosni.
A da li planirate da se vratite u Banja Luku?
Ne planiram, meni je žao zbog te odluke, to će biti Sarajevo. Moji planovi sa Banja Lukom su bili veliki. Međutim, kad sam otišla 97. pa 98. pa 2000. kad smo dobili povrat imovine, ja sam shvatila da zapravo to nije moguće.
To nije više moj grad.
To jeste moj grad, to će uvijek biti moj grad, ali ja sam se tu rodila, ja sam u Banja Luci postala čovjekom. Postala sam ovo što sam sad, Banja Luka je zapravo to napravila, Banja Luka me odgojila. Međutim, vidjela sam neke stvari sa kojima zaista se ne mogu pomiriti. Meni je zaista teško i da je neki masovni povratak bio, ja bi vrlo rado se odmah uključila. Međutim, Banja Lučani se ne vraćaju u Banja Luku. Mislim da je Banja Luka doživjela ne samo urbicid, Banja Luka je doživjela i etnocid.
Vi ste do sada izlagali u mnogim bosansko-hercegovačkim gradovima, Bihaću, Zenici, Sarajevu, Tuzli. Da li je bilo poziva da organizujete izložbu u Banja Luci?
Nije bilo poziva, a i kad sam htjela, 3 puta sam odbijena. To mi je jako teško palo. Mene to strašno boli.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.